Добър ден на всички, макар че все още не са излезли крайните резултати. Решихме да направим нашия брифинг, така както правим след всички избори. Така че няма нищо нестандартно. Няколко думи по резултатите от изборите. Те са очаквани, но дават по-ясна картина за състоянието на партията в момента.
Преди да коментираме резултатите, трябва да благодарим на всички хора, които са гласували, специално на всички хора, които са ни дали подкрепа. Редно е, преди да коментираме намеренията от тук нататък, да направим един макар и кратък анализ какво показват числата, какво показват данните. Няма, както в близката история, да махам карта и да обяснявам цвета й, защото моментът не е за доминация, моментът предполага търсене на единение, търсене на съгласие, но все пак от 31 избирателни района ГЕРБ СДС печели в 24, Движението за права и свободи в 5, а Продължаваме промяната в 2. Така показват резултатите, ако анализираме избирателните райони. Т.е. смисъл, картата е синя, но не това е най-важното. Анализа за електоралното присъствие в 265 български общини. ГЕРБ печели в 174. Движението за права и свободи в 69. Левицата в 13. Продължаваме промяната в 8. А Демократична България в 1. Мисля, че става дума за община Грамада. Данните по общини също са красноречиви. По-детайлен анализ заслужава прегледа на числата по брой гласове. Ние сме получили подкрепата на 634 649 души. Тоест от последните избори сме убедили, сме върнали подкрепата на 38 193. Което показва, че пътят, посоката, която сме следвали, е бил правилен. Нещо повече. Позволявам си да припомня, в този момент този резултат е постигнат в крайно агресивна среда, където голяма част от риториката на повечето политически партии нямаше нищо градивно, нищо съдържателно. Единствената цел беше да се унищожи една партия. Затова този резултат е ценен. Какво постигнаха тези, които цел им беше да унищожат една партия? Има такъв народ, минус над 153 хиляди. Продължаваме промяната за 167 хиляди по-малко. Показателни са числата и по отношение на разликата с другите политически сили. 128 578 разлика с Продължаваме промяната. С Има такъв народ, 538 584. 400 хиляди разлика с Левицата, което като данни също е показателно. Ние, разбира се, правим анализ, за да разберем и от гледна точка на работата ни, където имаме местна власт, и от гледна точка на адекватност на кампанията, до ниво на избирателна секция. Но данните по демографски профил също са особено интересни. Най-хубавото, че те затвърждават профила на истинска народна партия. Адекватно разположена, балансирана във всички възрастови групи. 20,4% от кохортата 18-29 години. 19,8% в интервала 30-39 години. 26,9% в интервала 40-49 и така нататък. 25% от жените и 25,1% от мъжете са гласували за нас. Още по-интересни са данните по социални групи. 27,3% от работещите на пълна заетост са гласували за нас. 20,3% работещи на частична заетост. 19,6% от учащите. 21% от домакините. Виждате адекватно, балансирано разпределение сред всички социални групи. 26,3% от населението на столицата, 28,5% от областния град. Впрочем, ако погледнете данните за областните градове, преимуществено печелим ние в много от тях с резултат над 10, над 15, 16, 17%. Разбира се, всяка победа е ценна. Първата победа е трудна, всяка следваща победа е още по-трудна. Аз не обичам военни, не обичам спортни аналогии, но резултатът е такъв какъвто е. Не претендирам, че сме смачкали някой, не употребяваме подобна риторика. Благодаря и се гордея за това, че голямата част от българските граждани са дали подкрепата си за нас. От тук, на база този силен резултат, предвид и в средата, която беше постигна, следва сложната задача, какво правим от тук нататък.
Предполагам, че тези данни са нови за вас. Обилно ги представяхте, но все пак, когато имаш тези данни зад гърба, можеш да разсъждаваш на глас. Можеш да разсъждаваш за реалностите, които са в България. Тези избори показаха, че народа на никой не му даде самостоятелно право да управлява. Народа каза, стига сте връждували, намерете начин, защото всички избиратели, които стоят зад нас, тях, те, страдат еднакво. Отидоха, дадоха гласа си. Между другото, една формалност в машините, ако не ме лъже паметта, към 70 000 са в хората, които са отишли да гласуват, че няма да гласуват на никой, което не ми се вярва. Защото много хора, където трябва да прелистиш на другата страница, кутийката е бяла, на бял фон, и ако стоиш прав, не се вижда добре. Трябва да седнеш, за да видиш хубаво. И аз съм убеден, че много хора, които не са го намерили, гледайки го, са натиснали и така се е получил отказа. Много хора от нашата партия ми казаха, че така се направи. За да е по-ведра обстановката, само една шега ще използвам към колеги. Тяхното знаме, господин Бойко Рашков, в Перник, загуби сдвоен резултат от ГЕРБ. Ако той е бил това, за което го размахваха толкова време, той ще е категоричен победител. А те имат един мандат, ГЕРБ има два. Ние имаме 30 няколко хиляди, те имат 15. Двойно по-силен резултат. Така че и тази създавана от тях илюзия, мисля, че с изборите, изчезна. Те много илюзии изчезна. Стъркане, чегъртане и така нататък. Но това са неща, които ако гледаме назад, ще се спънеме в една ситуация, в която е съвсем, съвсем сложно. Близо 80% от хората казаха пред социологическите агенции, че искат правителство. А и да се отиде на следващи избори, всички трябва да знаят, че нищо по-различно няма да се получи. Се похарчат още ни 100 милиона. Ще имаме държава без парламент. Това ли го искат останалите колеги? И аз предлагам на лидерите на другите партии, който иска, разбира се, да се дръпнеме назад. След като те считат, че има антагонистични отношения, аз нямам към тях, но приемаме този вариант. Ранното ми пенсиониране също се оказа неправилно. Не може да те побеждавам на избори и то с резултат, виждате го какъв е. Всички областни градове, дори там, където виждате на картата Виненото, където са ДПС, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, в градовете ГЕРБ е първа политическа сила, в областта е втора. Дори и там. Така че аз благодаря на всички, които са ни подкрепили, благодаря и на структурите, които работиха активно по време на тези избори, не се оплашиха. Затова моите предложения са няколко. От сутринта с колегите обсъждаме, спориме. Кое е най-важното в момента в България? Може да ги степенуваме нещата. Първо, важното и за света. Това е кой е с Путин и кой е срещу него. Кой е на страната на Украина и кой не е. Или, както по време на изборите се говореше дълго за евроатлантизъм. Е, нека това да е първата тема, по която ясно да си заявим позициите. Ние сме заявили нашата, почти всеки ден сме казали, ако иска да паше по това. И това е избор. Ако искаме да тласкаме държавата поредни избори, това е идеално за Путин. Няма парламент, не може да се вземат решения, нито за въоръжение, нито за каквито и да е други действия. Българският народ ясно показва на тези избори, 67% са за така наречените про-евроатлантически партии. Като сложим и БСП, стават 77%, защото не мога да кажа за Вигенин, че не е европейски човек. Стават 77%. Сиреч, държавата е ясно, народа ясно е посочил, че това са близо 3/4 от населението са за продължаване на този път. И ние първата тема слагаме нея на намаз. Втората тема. Инфлация, финанси, икономика, енергетика, цени. То също минава през решение в парламент. Колко е ужасно това, което ни завещава правителството на промяната, вчера отново го показаха пазарите и колкото медиите да се правите, че не го виждате. Всеки, който управлява, знае какво значи. Вчера пак поискаха 200 милиона дълг. Дадоха им 100 на 4% на лихва. Държавата изглежда отвратително и за международните, вече и за вътрешния пазар. Няма пари в хазната. И всичко това може да се реши с редовно правителство. Как? Ето виждате, Хърватия взима два пъти по евтини пари. Как? Отиваме в еврозоната, заявяваме твърда политическа позиция, че влизаме в еврозоната, второто нещо, което им предлагам, пазарите веднага ще се успокоят. Лихвите ще паднат, ще можем да излеземе, да запушиме дупките в хазната. Откъде идва това самочувствие на Асен Василев, когато е загубил избори? И казва, нека ГЕРБ да дойдат и да оправят нещата. Той знае какво е състоянието, в което оставил страната. Той го знае. Той е крах. А идва зима. Социалните помощи чукат на вратата. Не можеш да оставиш народа. Без огрев, без помощ. А пазарът ти дава 100 милиона. Е така се харчат 100 милиона от държава. Затова той казва, нека те. Той знае какъв обрам Бостан е оставил. И знае, че който влезе в това управление, ще понесе чудовищни щети. Той го знае. И затова, казват, ние сме обидени народа, сложиха ни втори, нека който са си избрали. Дори много ме учуди Никодимов Иван Костов вчера. Вика ми ГЕРБ и Възраждане и ДПС да направят правителство. Абе ти, аз знам, че мразиш народа. Чувал съм го лично от теб. Но до вчера обяснявахте, че Възраждане са опасност. Ти искаш да ги вкараш в правителството. Това са безотговорни коментари. Това са коментари на хора незагрижени за това, което се случи с хората. Но, виждате, при подобна риторика от всички страни, аз не виждам някакъв изход. Вариант, който ГЕРБ заедно с ДПС или с Янев, или с Възраждане, да управлява, при положение, че ние сме най-праволинейната евроатлантическа партия с всичките си заявки, не виждам. Само, че не виждам и друг вариант за управление. Ако те ни откажат на нас, ние ще им откажем на тях след. И ето ги новите избори. А войната е тука. Една от новите ракети и ще видите какво стане с региона. Аз съм загрижен. Затова мои приятели ме упрекват, че не съм възторжен, че не съм излязал вечерта след изборите да викам ура, другари, победихме ги. Да, морална е победа. Това е действително триумф над мракобесието, което беше приложено към нас. Но аз винаги съм мислил какво следва след това, какво следва за държавата. Затова ще предложиме така както беше 90-те години. Контактна група, преговарящи екипи. Включително ще поканим хора, които са с безспорна репутация, първо по темата, най-важен. Антипутиновата тема. Ще покана Плевнелиев да носи отзове, Соломон Паси, ще оставяме. Нека и те да предложат хора, на които държат, и те да проведат кръга от преговори като модератори между политическите партии, всеки да си каже. Същата тема е инфлацията, финансите. Окей, разбирам го, Асен Василев иска да изглежда да щупи държавата. Добре, щом ще я щупиме и считаш, че това няма да е така, ние ще ти подкрепим социалната сфера. И аз обичам пенсионерите. Няма да се строи, няма да се правят капиталови ремонти, няма да надграждаме нищо. Макар, че хората искат друго. Ето, ще им подкрепиме социалната сфера. Да си сложат техната програма, както ние слагаме нашата, да сложат, че я подкрепим. Да, България говори за съдебна реформа. Ние сме дали нашата програма. Но нека да кажат техната, ние ще подкрепиме тя. Нека да дойдат и да кажат, ние предлагаме това, 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 това. Но не, ние сме за Бойко Рашков срещу Геше. Реформа, която фигурират имена, не е никаква реформа. Ние искаме реформа, в която институциите така да са подредени, че да няма значение, кое е името. Ето ви теми. С кого искате да преговаряте? Чолаков, ето ви Чолаков. С Дончев, ето ви Дончев. С кой? Където имат диалог. Тея хора все пак сме били много време в едни кабинети. И да се опитаме да успокоиме ситуацията, да има след това да кажат кои министри могат да го изпълняват. Съобразиме и с това. Някои го наричат национално съгласие, друго експертно. Не е точна дума. Не и коалиционно. Защото дори от Възраждане в сферата на социалната политика, на екологията, здравеопазването, има теми, по които сме на едно мнение. Така че ние не търсиме с кое да разделиме. Сложиме това, което можем да направим. И мисля, че този подход е разумен. Ние сме били много пъти в управление. Знам как работят подобни типово управление. Те са изключително трудни. Без лидерите там е много тежко. Но, ако искат и без лидери, без лидери. Така че тези преговорни екипи нямаме бърза работа. Има служебно правителство, мъчи се да тегли заеми. Не може. Следващото, значи, антипутин, еврозона, отиваме към енергетика, диверсификацията. Газпром и всичко остава. Слагаме енергетиците на масата. Ние в момента имаме такава компресорна система с новите връзки, че ние сме действително най-ценните за Балкани. База възстановяване. Сенът, Дончев, Пеканов, който искат. Това са и пазарите веднага ще реагират, международните и вътрешни. Когато видят Дончев с 50 милиарда зад себе си по план за възстановяване, когато видят Кристин Лагард и ЕЦБ с политическо решение, говоря от мое име, но знам, че при стабилно правителство те ще го направят за България. Ние сме им важни в тази война, заради войната най-вече. Когато в плана за възстановяване видим и санирането, видим и зелените енергии, каскади, падове, вета, веита, водните централи, пазарите ще се успокоят, ще видят, че имат доверие, лихвите ще паднат, държавата ще мине зимата. Това предлагам. Просто съжалявам, че те, Томислав, хубаво им каза. Нека преспиме ден, два, три, да обмислиме, да видим всичките тези неща. И тогава да се произнасяме. Кой с кого? Ние знаеме кой с кого. Не може. Това вече сме го заявили. Иначе щехме сме една партия, един народ. И това да приключиме. Затова на избори всеки ходи и се бори за избиратели. Изборите приключват, резултата се вижда и на базата на резултата почваме да търсиме вариант за народа. Добър вариант. Не да мишкуваме, не да шикалкавиме. Ето. Убедени хора, които първата тема. Всички, които сме за нея. И вече като се върнат преговорните екипи след една или две седмици и кажат по тея 5, 6, 7 неща, тея партия съгласна, ще кажем, дайте министрите, гласуваме едно правителство, което да влезе, да ги изпълни на базата на това и всяка партия си носи отговорността в подписа вече, че парламентарната група ще го следва. Само това е решението за мен. Всички останали приказки са на хора, които не си обичат народа. Мерене на егото, което просто по техните правила, с техните машини, с техните назначения, ние ги победи. Добре, че не мина това с хартиената бюлетина, защото сега ще да кажат, върнаха хартиите, затова не биха. Но пак беше с по техните правила. Съжалявам много, ако някой е очаквал да се изрепчиме и да кажем, ние сме победителите или ще ни слушате или не, това не го е казал народа. Народа ни даде 67 ли са, колко депутати са. Да, на другите са по-малко, но ние сме управлявали в малцинство, ама имахме 109 ли са. Или 17. Нали? Едно е да не ти стигат 3-4 депутата и да говориш с някой. Друго не ти стигат двойно. А дори заедно с предложението на Иван Костов, Никодимов, цитирам, заедно с ДПС и с Янев, пак не ни стигат. Пак не става. Така че и на другите не им се получава. Предлагам всички да помислят, да си представят как ще изглеждат нещата след 2 или 3 месеца, когато войната върлува със страшна сила, зимата няма да е топличко като сега и кой ще бъде виновен за това. Аз съм готов да направя всякакви компромиси, всякакви отстъпки в името на народа. И го казвам от позицията на първа политическа сила. Оставам другите колеги да преценят кое обичат повече. Себе си ли, Путин ли или българския народ. Ясни и категорични са. Въпрос има да ли?
Здравейте, господин.
Само за миг. Дошло е време политиката да се върне към основния си смисъл. Какво има предвид? Не да бъде някаква арена за перманентни скандали, хули и обиди, а да е в състояние да произвежда решения за хората. Хората не очакват от нас да се оплакваме и да не обясняваме кое не може да стане и защо не може да стане. Хората очакват от нас решения. И, уважаеми колеги, ади, моля ви, няма нужда от злорадството. Чувам. Аз сега да ги видя как ще направят коалиция с ДПС и Възраждане и държавата ще се срине. Ми извинявайте, това ми прилича на репликата, ще си извади окото да има тъщата кьора взет. Без ураствам, малко повече смирение, малко по-малко его и може да намерим решение.
Господин Борисов, поздравление, Бановска. Дали това политическо обединение, което предлагате, ще бъде възприето от вашите, от другите политически партии? Обсъждали ли сте го с тях? Това ми е първият въпрос.
Не, не съм обсъждал с никой нищо, защото считам, че трябва да изживееме емоциите си от изборите, защото и аз съм щастлив, че си върнахме моя мир в София и победихме хазарта. Радвам се, че сме първи в Пловдив. И ние се радваме. И може би не личи, че се радваме. Като мине и радостта и болката, мисля, че ще се намери някакво сечение.
Вторият ми въпрос, който е много важен, вие говорите,
ти почна като Кирил Петков. Които... Нещо да кажа, той е много важен. Да, той е, че го казва. Той е
това
важен.
Това сравнение с Кирил Петков, благодаря.
Добре,
да
моля ви, защото има
така,
и други
питам,
въпроси.
Питам ви, този, тези екипи, които ще преговарят. Вие говорите за хора с безспорна репутация. Знаете в България какъв е кастинга за безспорна?
Евроатлантическа ориентация. Ако някой се съмнява в Мони Паси или в Плевнелиев, че са отдадени на Европа и НАТО, аз не се съмнявам. Затова дадох само примери. Може да не са те, може да са други. Те да предложат екипи. Ние ще се съобразиме с тях. Нищо не им предлагаме на сила. Просто казвам, че срещу Мони Паси не би трябвало да кажеш, че не е евроатлантика. Не, не е кмета на Видин. Бивши.
И трето нещо, като служебен кабинет ли предлагате и защо пропуснахте срамежливо името на Радев, президента Радев?
Какво съм пропуснал?
Срамежливо името на Радев в цялата тая конфигурация. Той каква роля ще играе?
Ами аз не искам да съм пък в ролята на Христо Иванов, първо да ходя да клеча отпред, а па след това да му казвам да ни събира там, за да се решава. Мисля, че след като стотици хиляди са застанали зад нас като партии, спокойно можем да проявиме разум и да се разбереме ние. Иначе Конституцията предвижда, като не се разбереме, и остава служебното правителство на Радев. Така че аз не съм пропуснал никого. Той е много важен участник и то безспорен в момента. Но не мога му кажа или ни вика, или еди кой. Ако прецени.
Казвате крачка назад лидерите. Как виждате тази крачка назад и означава ли, че самия вие сте готов да не бъдете премиер, въпреки
готов
че сте лидер на
Никодимов, политическа? Нито искам да съм министър, нито депутат, нито премиер. Моята морална победа е върха на това, което исках да се случи. ГЕРБ е първа политическа сила. От тук нататъка, ако им трябва разум, помощ, връзки. Сутринта Пленкович ми се обади, хърватския премиер. Гледах репортажа по БНТ, между другото, като беше Пеканов при Пленкович. Той говори за него като за божество. Да, Пленкович е много добър премиер. Но той се учише от мене. И сутринта ми се обажда и казва, айде да те видим на съвета. Ако им трябва помощ, няма по-лошо от не поискана помощ. Ние искаме да минеме зимата, народа да оцелее по възможно най-добрия начин при тази инфлация, при тези цени. За да може в парламента, като слагаме нещата, да има закон, който да направи и митото, и едиквоз, и едиквоз. Това искаме.
Господин Борисов, казвате да мине зимата. Това означава ли, че предлагате правителство на националното съгласие до местните избори, защото
не,
когато
не
наближат, те отново ще започне омразата не. Между партиите.
Благодаря
и на второ
за въпроса,
място...
разбрах го. Предлагаме нещо, което е устойчиво, защото то ще бъде подписано, то ще бъде договорено. А колко да е едно правителство, между другото, като живот, зависи от народа. Ако то се справя добре, то ще скара пълен мандат.
Омалуважавате ли русофилският вод на изборите, който се вижда с растежа на партия Възраждане и партията на Стефан Янев, която също събира проруските избиратели? И зачерквате ли ги изобщо от преговорите
не,
на
Възраждане? Не, аз не зачерквам никой. Напротив, казах и с едната, и с втората партия. Вие за Стефан Янев не сте ме чули да кажа лоша дума и той не е казал. Уважаваме се по различни теми, разбира се. Ние и с тях ще, тези преговорни екипи ще минат през всички партии. Така че ще чуем и те какво мислят. С някои, които сме в добри отношения, да го нарече, мога да се видя и аз. Други, които не може, ще зидат тези. Така беше 90-та година. Вие сте били малки или не ви е имало някой от вас. Имаше контактна група, ако не ме лъжа Луджев, Митко я водеше. На това по памет го каза. Заповядайте вие там. Дай им микрофона, че не се чуват, а нашите зрители не чуват. Трябва да ти повторя въпрос.
Означава ли, че ще очаквате от останалите лидери, подобно на вас, да направят крачка назад в едно бъдещо управление, т.е. да не са нито министри?
Аз им поставям условия. Те поставят условия и аз съм готов да изпълня тях. Ако иска Кирил Петков, да си стои там. Ако иска Сен Василев, да си стои. Само, че е хубаво да се даде пример, ако ни им харесва. Но, ако аз съм причината, сега не мога да кажа, махам се от ГЕРБ, защото са първи, за да мога победите. Това ли искат да чуят от мен? Нали? Не мога да го кажа.
И само да ви питам за тази контактна група, само от експерти ли ще бъде съставена или ще има представители и на партията, партийни представители?
Разбира се, че имаме един представител, два, но нека сега ние правим анонс. Те могат и да откажат и на контактните групи. Нека те да предложат контактна група. Просто аз казах, кои са хората, които поне по едната тема могат да говорят безспорно.
Здравейте, Лъчезар Лисицов от Флагман 2. Въпросът имам. Бихте ли разчитали на отцепници?
Не. Според мен дори това не е добре в правилника. Като те изберат, ако не си съгласен, а си бил цяла кампания с тая партия, след това да кажеш, да бе, ама вече не ми харесва и мен ми избра народа. Всички участваме на избори и знаеме, че особено при големите партии, зависи на кое место си в листата. Нали те? Така че тук ситуацията е толкова сложна, че или трябва да бъдем честни, или трябва да бъдем искрени в тези взаимоотношения, всеки капанчета, затова ако се случи това, което казвам, и накрая имаме подписан документ, той трябва да е като клетвен лист за тези, които са го подписали. И като имаше 5 депутата или 67, да знаеш, че за това решение 67 трябва да се. И да си поел тази отговорност.
Питам, защото винаги сте разчитали на такива хора през годините.
Така.
Втория ми въпрос. Хартиените бюлетини с БСП и ДПС вече имате мнозинство, с което може да върнете хартиените бюлетини, да премахнете машинния вот. Ще го направите ли?
По принцип, аз съм малко габровец. И когато сме дали пари за нещо, в случая десетки милиони за машини, ако се коригира, нали, дадох пример с какво. С това аз съм доволен от машините. Така че това ще коментират в парламента и това ми е последното в момента.
Господин Борисов, честита победа. Цветелина Борисов от ПИК. Преди да задам въпроса си, просто ви моля за една молба тук да обещаете на всички колежки, че няма да ще дадете възможност всички да си зададат въпроса, защото те имат всички въпроси. Но сега специално аз искам да ви попитам. Когато Румен Радев ви даде мандата, вие ще го върнете ли изпълнен? Защото това се очаква като на първа политическа сила. И втория ми въпрос е, открито заявиха вече Продължаваме промяната и БСП, че не желаят да се коалират с ГЕРБ по никакъв начин. Отделно от Продължаваме промяната заявяват и все още твърдят, че искат да ви арестуват отново. Как така ще се случат тези преговори в този ред на мисли с тази контактна група?
Ами, ние ако тръгнем с същата риторика, ще направим правителство, само за да ги арестуваме тъй. Аз ви говоря за тежка криза в света, в Европа, на Балканите и у нас. Ние си говориме за първични неща. Два съдебни състава им казаха, че това е незаконно. Какво повече да го повтарям?
Може ли само да допълня?
Така че, това е по едната тема. Второ, за това аз сега си давам време да направим пак. Се връщам в началото на пресконференцията, която казвам, че трябва да преспиме, да разсъждаваме, да потърсиме, да ползваме нашите партньори от Европейската народна партия. Така нататък. Все пак в дясно има и партия член на ЕНП. И те. Затова тръгвам от темите, които са най-важните в момента за света. Агресията в Украина, инфлацията, енергийната независимост. Това са първите три теми. Шенген и еврозоната. Много пъти съм го говорил, за да го повтарям. Ето ви. И затова казах, дайте си социалната политика, дайте си съдебната реформа. Нашите юристи ще работят с вас и ще търсим включително и конституционно мнозинство. Ма кажете какво искате. Дай да прочетем. Ето го, нашето мога да чете. Това съм казал.
Ако може да допълня 24 часа Павлета Давидова, казахте, че ще излъчите експерти, но ако те не подкрепят вашите, вие няма да подкрепите техните. Това означава ли, че може да очакваме правителство само с мандат на ГЕРБ или сте готови, ако не успеете вие да обедините останалите, да търсите друга евроатлантическа коалиция през мандат на някоя друга партия?
Нали сама разбирате, че ако каквото изречение да кажа, което предопределя нещо, след 30 минути ще има декларации на тези партии, че това не може да стане. Затова ние предлагаме обратния подход. Това, което обединява или това, което е важно, си кажем мнението първо по него. После да намериме това, което ни разделя.
Господин Борисов, БТА Нели Желева, първо честита победа за вас и партията. Въпросът ми е, вие се обявявате за стабилно правителство. ГЕРБ е готов на компромиси до ръба на самосъхранението. Томислав Дончев на среща с КНСБ го заяви. Кои червени линии може да прескочите и къде са тъмночервените? Това е първият ми въпрос. И втория въпрос, дали ГЕРБ ще върне в парламента темата за оръжие за Украина?
Оръжие за Украина трябва да се даде и това е също в първата ни тема. И ние сме го декларирали много пъти. Така че тук пак няма как да се шикалкави, нали? Както ПП-тата се крияха зад БСП и обратно. Ето ви темите. Важните. Както Полша, както Словакия, както Чехия, както Румъния. Разбира се. Ние или сме в блока, или не сме. Ясно. Който иска да стои по средата, се заявява и не участва. Ние сме ясни по тази тема.
А къде е ръба на самосъхранението на ГЕРБ? До къде може да стигнете с компромисите?
Ръба на самосъхранението ли? Ние отдавна минахме по ръба. Защото сега, вчера мисля, че Лорер го слушах, как едва ли не служебното правителство ми било попречило. Това е Лорер. Когато първото служебно правителство Бойко Рашков просто размазваше ГЕРБ и кметовете му и всички останали, вие къде бяхте тогава? Нали тогава пак служебното правителство имало роля само да проведе избори? А? С какво ви е попречило служебното правителство сега? Да го запитам аз. Че ви изнесе далаверите? Ми, то са длъжни да го направят. Какво сте правили с газа, какво са правили и цените на петрол. И на бензина, и на автота, виждате, вече слизат, успокоиха се, слезат още. Какво им е направило служебното правителство? Или за Корнелия Нинова ще каже, че щото Кирил Добрев внесъл сигнал срещу нея прокуратура, да пак ние сме виновни. Съжалявам. Ние по ръба минахме отдавна. Народа каза какво иска. Народа е искал да сме там, където говорят тези хора, дори не ни се повтарят думите им, няма ни сложат първи. Нали всички започвахме глас народен, глас Божий. Нали така? Е, Рашков е два пъти по-малко в единия си район, където само се е явил, отколкото Кирил Ананиев. Два пъти по-малко. Това не е ли шамар? Не е ли отговор на вашия въпрос? Не е ли отговор на техния въпрос? Банкия, коя е първата политическа сила? Е. А в Канада трима души за ПП-та. Между другото, в рамките на шегата, но най-са ми интересни тези българи в чужбина, които са гласували за Възраждане, които искат да ни извадят от Европейския съюз и от НАТО, а те, работейки, живейки, взимайки еврата им в Европа, ги подкрепят. Е, не можах да намеря логика в това им действие. Но пак казвам, така са решили, така са гласували.
Лара Борисова от Епицентър. Кой ще води преговорите на ГЕРБ за правителство? И втори въпрос, кого ще предложите за премиер?
Ние като ги кажем тези две неща и преговорите приключиха. И министрите, и премиера. Те се решат след като минат тези преговори. Върху имена, върху които има съгласие. С 67 депутати. Нито те имаха право да имат премиер, нито ние, ако не се намери съгласие. Аз ставах премиер, като имахме над 100 депутати.
Господин Борисов, първо честита победа. Георги Пашкулев, БГНФ. Искам да
разширя... честитене си.
Да. Искам да разширя въпроса. А по-скоро, какъв според вас трябва да бъде профила на бъдещия премиер? Благодаря ви.
Висок, строен, умен, красив. Сговорчив. Айде, ако има въпроси, нали, са малко...
Бихте ли казали първо какво очаквате да се случи с бюджета за 2023-та предвид ситуацията с правителството и все пак не знаем изобщо дали ще бъде съставено такова правителство? И второ, от МВР тази сутрин казаха, че най-много сигнали за купуване на гласове имало от ГЕРБ. Та въпроса ми е, купувахте ли гласове? И
по втория въпрос мога да ви отговоря, че аз не знам за такива неща. Една стотинка партията не е дала. И мога да отговоря и като лорер, че служебното правителство работи в полза на другите. Но те казаха и ПП, и ДСБ, и изброиха или колко си. Има съдебна система. Ние ясно сме изписали, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Ако МВР са го доказали, тези хора ще бъдат осъдени. Ето това е съдебна реформа. Който е виновен да мине по надлежната дума на закона. Еми бюджета тук малко става странно. Затова ние казахме. Те преговорни екипи трябва да решават и въпроса за бюджета. Когато предлагат бюджет, служебното правителство, и тук е ролята на Гълъб Донев. Както казва Беновска, да не се свенливо произнася името на Радев. Тук има място на Радев. Сега, докато течат тези преговори, да каже, е това е нашия проектобюджет. Защото ако не се разберете и отиваме нови избори, 100 милиона не могат да вземат. Вие представете ли си на какво държи е държавата? А ако предлагат нов бюджет, кои политики ще включат? Ние веднъж с дружни усилия им прокарахме бюджета тая година. Знаете, и добавките за бизнеса, и пенсиите станаха с нашите гласове. И какво получихме накрая? Така че, айде да видим какъв ще е бюджета. И чертата на дефицита. Защото, вие от коя медия казахте, че сте? От Нова телевизия. Една дясно-консервативна или една дисциплинирана партия, като види чертата на дефицита, аз за първи път чух финансов министър в света да упрекне нашите колеги от Да България, Сен Василев го направи, че те били за разумен дефицит. Вие разбирате ли за докъде са докарали вече популистите? Няма никакви мастерски критерии, няма никаква изисквания за еврозона. Важно е да се вадат откъдето могат да се намерят пари и да се разхвърлят докато оцеле. Вие в Нова телевизия това не си ли задавате като въпрос? Какво значи? Аз бих си го задавал.
Добър ден. Златина Захирова се казвам, аз съм от Дневник. Първият ми въпрос е... Да. Първият ми въпрос е, изглежда, че използвате модела на преговори аналогичен на Продължаваме промяната. Събираме се всички, обединяваме се
не,
около нещо.
Категорично не.
Въпросът ми е, как въпросът ще гарантирате да не се размият тези договорки в времето напред? Очаквате ли конкретни законопроекти да произлязат от такива разговори? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е, на кои министерства като ресори ще държи ГЕРБ, все пак и от перспективата на първа политическа сила при такива разговори. И пак от опита от предходните преговори, третия ми въпрос, имаше сърдения, че не са отправени официално покани, вече в последствие, след като се поразпадна коалицията. Официално покани ще отправяте ли към политическите сили?
Първо да ви поправя. Знаете колко ви обичам. И Дневник, и Капитал, и ви цитирам непрекъснато. Нали така? Първо, това го направихме ние с преговорния екип, когато Румяна Бъчварова, Менда Стоянова, кой беше още? Даниела Дариткова преговаряха с десния блок тогава. Един месец преговаряхме и накрая направихме правителство. Така че първите, които сме го направили, сме ние. Но и това не е така, защото именно 90-те години с тези контактни групи се преодоля кризата в България. Така че това не е практика, която, видите ли, сега аз съм я измислил или прекопирал. Така се прави във всички държави, където имат коалиционни правителства или програми. В Холандия с 5, 6, 7 партии по някой път става. Всичко това се описва и отговора на вашия втори въпрос е, че когато се по теми се подпишат една тема, втора тема, трета тема, всяка една партия, ако иска да има сурат, както казваше баба, или физиономия, трябва да си държи на дома. И там трябва да се напише. Но тук те какво направи? Слави Трифонов против Македония, БСП против Македония, ПП-тата и ДБ за Македония. Е, те нямат подписано нищо. И го махат от там. Ние искаме по темите, които касаят Европа и света, да сме наясно с кои сме там. Само това искаме. Никакви претенции нямаме, в изключение на Рашков. Не мога да е вътрешен министър. Просто народа не го избра. Нали? Народа не го посочи. Като такъв. Ако беше сега той два пъти по-висок резултат от ГЕРБ, как да се притесна? Но народа категорично му каза, минава си един човек. Пак си го припомня. И аз си забравя много пъти мисълта. Ето за това, не знам дали нашите зрители чуха, да се разпише оставка на Гешев в това споразумение. Първо, в една правова държава има ред, по което това се случва. Аз на сила не мога да накарам никой. Ще едно да кажеш, да моли, накараш Томислав си да даде оставката. Аз мога му кажа. Бе и тебе не може по начина, по който тя иска. Или си отива, или не. Ще кажа, чакай. Дай, програма писах. Колко съм написал. По Гаврово ходих, по Дряново ходих, по Севлиево ходих. Сега, чакай, дай, обоснови се. Защо? Затова аз казах една простичка реплика. Нека да България да си дадат програмата. И в тази програма ще го има, предполагам, и реда, по който ще се наложи контрола и на главния прокурор. Вие тяхната програма видели ли сте? Ние като рапор даде рано да продава. Долу Рашков, долу Гешев, долу Борисов, долу Дончев, долу Киро, долу Асен. Добре, навикахме се. Ние им предлагаме документи да подпишем, да направим документи. И то в детайли. И там да, като дойдат юристите обаче, те ще ви кажат как може да се случи това. Това трябва да се избира нов съдебен съвет, там трябва да се прави еди какво си парламента, второ, трето, четвърто, пето. Конституцията.
Господин Борисов,
ние сме направили своя, която е по-добра. Но нека да дадат тяхната ще наложиме с нашата и ще приеме тяхната. Такъв въпрос е за бъдещето действително в следващите месеци на държава.
Иван Гергов, Нилс БГ. Господин Борисов, в месеците на кампанията и преди това доста време, от както бе създадено правителството на Кирил Петков, обвинявате Асен Василев в прекалено фриволна фискална политика. В момента обаче сте готови да подкрепите техния социален пакет. Кога разбрахте, че тя може да бъде работеща такава политика? И смятате ли вече?
Първо не искам да им дам да спекулират, че само те обичат пенсионери. Ние също ги обичат. Освен това, когато приеме техния социален пакет, тогава ще кажем откъде ще отрежем. Спорт, култура, здраве, образование, пътища. Няма да има железници, няма да има мостове, няма да има тунели, няма да има това. Ето ви, това е. Но на този разговор ще отиде Кирил Ананиев, най-добрият бюджетар, който България има, ще им извади сметки и ще каже: добре, приемаме вашата социална политика, кажете кое да отрежем.
А опасявате ли се, че с оглед на категоричната поне за момента позиция на промяната, че няма да преговарят с вас, че просто вашите екипи ще останат сами да си говорите?
Еми, когато направят това, народът ще разбере кой е искал нещо добро да се случи и кой заради своето его иска да се... То е достатъчно щупено, не знам кога може да се дочупи. Освен следващия път да им дадат вместо 150 милиона, нещо такова, и да приключва. Ще дойде тогава Международния валутен фонд и ще изземе управлението на финансите по начин, който председат за правилно. Държава, която не може да си... А има решения, разбирате ли, особено за това сферата на финансите. Имаме план за възстановяване, имаме приятели в Брюксел, имаме хора, които политически и днеска ще вземат решения за еврозоната, защото тя ни е обещана. Ние бяхме, сега щяхме да сме там. И тогава всички тези лихви и пари, които имаме, ще отидат за технологиите, които ни трябват. Ще почне да се дига брутния вътрешен продукт. Ще почнат да искат да ни дават пари. Но трябва стабилност. Така че хората какво очакват от нас? Очакват да загърбим егото, да сме диалогични и да се опитаме да сме компромис. Компромис. Да се махна, ето махнах се. Да се пенсионирам при това, че съм първи, е добре, и това ако казват, и това ще направя. Рино, то звучи малко мръдни да седна. Докът си, тука не мога да те биеме, дай, махни се, за да мога да смачкаме ГЕРБ и да... Така ли, нали така? Що смеете от дневник? Ми така е. Махнете Прокопиев и ние ще дойдеме при вас. Такава е логиката. Ето, даже за да не се срещаме, за да няма тази тема, дори да не сме са и партийците, ще пращам Катя Захариева, ще пращам по-кротките жени, да речем. Въпросът е да намериме решение. И тук вече съм абсолютно сериозен. Не може и бизнеса, не може и всички. Рецесията в Германия, в Европа идва, чука, България влиза в рецесия. И ние се държиме като хулигани. Съжалявам. Като заговорят за корупция ми, представяте ли си при нас шеф на данъчните да е правил такива работи и вие да не сте разследвали нова телевизия? Представяте ли си? Абсурд. Аз не си го представя.
Добър ден, господин Борисов.
Или, ако ние организирахме изборите, това не е дневник, а машините извадиха, че дневника е подправен. И го снимахме. Представя си това да се случи при нас. Какви въпроси щяхте ни зададете?
Кой дневник?
Кой дневник? Кой подправи? Кои машини? Всичките ли? Това щяха са въпросите на нова телевизия. А сега към тях няма въпроси, нали? А пише на машината, дневника подправен. Кой пипа машината? Не ви ли интересува?
Кой дневник?
Но, искам да изглеждаме... Моля? Ама е подправен. Ама е подправен. Пише, че е подправен.
Господин Борисов.
Щото тая са фанали. Аз преди малко чу разказа ми за машините, нали? Аз няма да подкрепа да отпаднат, казах го ясно. На мен ми харесват машините. Пари сме давали като нация за това. Аз се надявам да сме на избори чак след 4 години. Така се надявам.
Добър ден, господин Борисов. Николай Лъвчев от Свободна Европа. А понеже не споменахте две партии, които преди са били противници на ГЕРБ, БСП и ДПС, ще преговаряте ли с тях? Това ми е първи...
Контактните екипи ще отидат при всички партии, които пожелават да се видят, включително и с Възраждане, Български възход. За всяка партия стоят български избиратели. И ние сме длъжни да чуем мнението на всичките, който иска.
Добре, благодаря. Това беше първи въпрос. Също по темите, които очертахте в началото. Преди няколко дни стана ясно, че Румен Радев не е подкрепил една декларация за включването в Украйна, като неговия довод в НАТО. Като неговия довод е, че това може да за странното включване на Украйна преди края на войната, може да застраши другите членки на НАТО. Вие какво мислите по въпроса? И другия ми въпрос е, преди изборите казахте, че на 3 октомври цените ще паднат с една трета, ако победите.
Ма сериозно ли ми задаваш третия въпрос? Когато има правителство, има парламент и ГЕРБ зависи от него, тогава ще сложим и то един лев.
Ваша е дата на 3 октомври, не е моя.
Образно казано, това е символ, нормално.
Ми, аз ви отговарям, днеска видях, че беше 2,80. Паднаха ли цените? Паднаха. Благодаря. Изпълнихме си обещанието. Цените на бензина и нафтата днес са по-ниски, отколкото преди 2 октомври. Изпълнихме си обещанието. А що се касае за декларацията? А за това изпращаме преговорни екипи и ясна позиция. Аз щях да подпиша тази декларация. Как да ви отговоря? Българите избраха Радев. Той има конституционното право да подпише или да не подпише. Затова българите избраха и ГЕРБ, за да може, кое е в изпълнителната власт, да сме го подписали ние. На какъв език да кажа? Всичко свързано с Украйна, това знаме от кога стои тук, знаеш? От първия ден на войната. Ако си идвал, това знаме стои украинското от първия ден на войната. Първия, който ме поздравиха, бяха украинци. Чак тогава Вебер и всички останали колеги. Защото нашата позиция е абсолютно ясна. И когато се обадих на Мони Паси, искали той да е един от модераторите по тази тема, каза, само вашата позиция е ясна. Гари Каспаров е тук, стоеше и каза, само ГЕРБ има ясна позиция. Как по-ясно да го кажа? Това е време разделно, бяло и черно. Това време не се шикалгани. Не се стаяваш, не се снишаваш. Така както направиха Полша, Чехия и Словакия.
Може ли? Да, Силвия Стоединова от Дивидент.